Mans vārds ir Gabriela, man ir 26 gadi.
Gabrielu satieku Rīgā, Basteikalna parkā. Jau kopš bērnības viņa dzīvo Latvijā, Rīgā.
Strādāju advokātu birojā, esmu advokātu palīgs. Ikdienā strādāju ar dažādām lietām, bet viena būtiska darba sastāvdaļa ir arī palīdzība LGBT pāriem, gan saistībā ar viņu ģimeņu atzīšanas procesiem, gan jau arī vēlāk ar dažādu tiesību īstenošanu, ar viņu kaut kādu jautājumu risināšanu vai jebkādiem problēmām, ar ko viņi saskarās, tad cenšamies palīdzēt.
Viendzimuma attiecības Latvijā ir likumīgas no 1992. Gada. Savukārt viendzimuma laulības Latvijā juridiski neatzīst. Tajā skaitā arī tās, kas noslēgtas citās valstīs. Satversmes 110. Pantā ir noteikts, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību, savienību starp vīrieti un sievieti. Savukārt saskaņā ar civila likuma 35. Pantu ir aizliegta laulība starp vienadzimuma personām. Taču homoseksuāli pāri Latvijā var tikt atzīti par ģimeni. Jau vairāki viendzimuma pāri ir iegūši tiesas spriedumus, kuros konstatēta publiski tiesisko attiecību pastāvēšana, proti atzīts, ka starp pāri pastāv ģimenes attiecības satversmes 110. Panta izpratnē.
Arī es esmu ar savu dzīvesbiedri iesniegusi pieteikumu, lai arī mūsu ģimene tiktu atzīta. Šobrīd gan mēs to daram tīri simboliski, lai būtu tāds pirmais, negribas teikt papīrs, jo tas jau nav pats svarīgākais, bet to atzīšanu no valsts vai kaut kādu papildus drošību tomēr gribas apliecināt mūsu mīlestību arī vienai pret otru. Jā, tad tas ir vienīgais veids, kā šobrīd Latvijā to juridiski saistoši var izdarīt.
Ar savu draudzeni Elīnu Gabriela ir kopā jau 6 gadus. Abas ir juristas un arī iepazinušās studiju laikos, kad piedalījās juristu sacensībās, kur notiek tiesu procesu izspēles. Tā ļoti negaidīti draudzīgās attiecības pārtapušas par mīles stāstu.
Braukt precēties uz ārzemēm, lai pēc tam atbraukt un tā laulības apliecība šeit neko nenozīmētu. Arī negribas. Mēs abas esam juristi, tāpēc es arī tā spēju abstrahēties un ļoti juridiski par to runāt, bet iespējams arī tāpēc, ka tā ir vieglāk. Ir vieglāk uz to skatīties kā juridisku kāzus, ko mēs atrisināsim un panāksim, ka šis jautājums tiek sakārtots.
Kā atminas Gabriela, ir skaidrs, ka jau bērnu dārzā viņa esot bijusi homoseksuāla, ja pat tolaik vēl to neapzinājās. Viņa stāsta, būdama pusaudze, esot redzējusi kādu seriālu, kurā bijis sieviešu pāris. Tas licis saprast savu seksualitāti, proti, ka tā var būt, tas nav nekas slikts vai nepareizs, un to, kas īsti ar viņu notiek. Gabriela tobrīd neslēpa savu seksualitāti, par to vienkārši izvēlējās nerunāt.
Biju nedaudz slepenāka, kad man bija 18-19. Gadi, kad arī tā sabiedrība nebija tik pieņemoša un iekļaujoša. Un tad vēl bija kaut kādas bailes par to, vai man vispār darbā kaut ko tādu vajadzētu teikt, kā man universitātē uztvers. Bet man vienmēr ir bijis tas, ja man pajautās, es nemalošu. Un ar laiku man arī sāka kļūt vienalga, ko domā citi.
Kā stāsta Gabriela, ar tā saucamo iznākšanu no skapja nekad nav aizrausies, jo nec viņa, nec arī viņas draudze Nelīna neuzskata seksuālo orientāciju kā svarīgāko daļu, kas nosaka abu dzīves vai personības. Tomēr, ja kāds jautās, viņa būs atklāta un nemelos vai neslēps savu orientāciju.
Es gribētu dzīvot pasaulē, kur tam vispār nebūtu nekādas nozīmes, ka man nebūtu jāsatraucās par to, kas es esmu, kā to definēt, man vienkārši vai nu man patīk, kas man patīk, vai man nepatīk neviens, es jūtos kā es, un nevienam tas absolūti neinteresēts.
Salīdzinot sevi ar citiem, Gabriela uzsver, ka viņai ir paveicies, jo uzaugot un dzīvojot Rīgā ir bijusi tādā cilvēku burbulī, kur ar homofobiju nav ievērojami saskārusies. Taču viņa norāda, ka apzinās, ka krietni citādāk sokas cilvēkiem, piemēram, Latvijas reģionos.
Es zinu tos stāstus, kas notika pirmajā praidā un pirmā praida gājienā. Ja mēs salīdzinam ar šādu punktu, tad tā situācija ir 180 grādiem, man liekas, uzlabojusies. Ja mēs jau skatāmies tādā briedušas sabiedrības acīm, tad tā situācija nav tik rožaina.
Pirmais Rīgas praids Latvijā notika 2005. Gadā. Nākamajā gadā tika organizēti dažāda veida pasākumi, taču praida gājiens nenotika. Abus gadus Latvijā saist ar protestiem, kur cilvēki, kas iestājas pret LGBTQ kopienu, apmētāja praida dalībniekus ar olām un izkārnījumiem. Turpmākajos gados, lai gan praidi norisinājās vien ar ievērojumu policijas klātbūtni, tie notika, un ar katru gadu situācija arvien vairāk uzlabojās. Piemēram, šī gada praida gājienā piedalījās vairāk nekā 5000 cilvēku, tostarp dažādi Latvijas uzņēmumi, organizācijas un diplomāti. Tāpat gājiens noslēdzās bez būtiskiem starpgadījumiem.
Kopumā man nav bail sadoties rokās uz ielas. Es tā nejūtos, un godīgi sakot, es tā nejūtos arī 2015. Gadā. Bet tad atkal tā ir atšķirība, un ko es arī apzinos, ir, jo pret divu meiteņu pāri neizturās tā, kā izturās pret divu puišu pāri. Diemžēl tā attieksme nelabvēlīgā ir baisāka pret diviem puišiem. Un tā vardarbība ir lielāka, vismaz manā pieredzē.
Kā ziņots medijos, šī gada maijā kādam jaunietim, kas pārstāv LGBTQ kopienu, Daugavpilī uzbruka ierēbis cilvēks pēc tam, kad uzzināja, ka cietušais ir attiecībās ar citu vīrieti. Cietušais saņēma vairāk nekā 20 sitienus pa galvu. Pēc uzbrukuma valsts policija uzsāka kriminālu procesu par huligānismu un atzina 1997. Gada dzimušu vīrieti par aizdomās turēto. Tas gan nav vienīgais gadījums. Pērna organizācijas mozīkas redzeslokā nonākuši 9 vardarbīgi uzbrukumi pret LGBT kopienas pārstāvjiem, kur neviens no cietušajiem nav vērsies policijā. Tāpat saņemti 300 ziņojumi par naidarunas gadījumiem internetā. Kā norāda Gabriela, kamēr nebūs noteikta regulējuma, kas pasargā viendzimuma pārus, to starp visu LGBTQ kopienu, tikmēr arī sabiedrībā pastāvēs dažādi stereotipizēti uzskati un neiecietība pret homoseksuāliem cilvēkiem.
Šie pāri arī veido ģimenes, un jebkura ģimene ir pelnījusi aizsardzību. Ģimene ir sabiedrības šūniņa, kas tālāk veido visu sabiedrību, un mēs nevaram atstāt novārtā kaut kādus 10% no šīm šūniņām tikai tāpēc, ka kaut kādu iemeslu dēļ mums viņas nav pieņemamas vai nepatīk.
Es uzklausīšu cilvēku, kurš man teiks, ka es dzīvoju grēkā, vai ka tas ir nepareizi vai pretēji dabas likumiem, un es saprotu, no kurienes šis cilvēks nāk. Bet es dzīvoju savu dzīvi un es esmu pelnījusi tādu pašu aizsardzību savai ģimenei, kā ik viens cits pāris. Tā izsakās Gabriela. Viņas prāt, Latvijas sabiedrība gan ir kļuvusi iekļaujošāka attiecībā pret LGBTQ kopienu, un tas arvien vairāk uzlabosies līdz ar paaudžu maiņu, jo jau tagad jaunieši saprotot, ka ik katram cilvēkam ir sava vērtība.
Un ja sabiedrība redzēs, ka mēs esam visapkārt, ka mēs esam jūsu advokāti, mēs esam jūsu ierēģi, mēs esam jūsu autobusa šoferi, mēs esam visapkārt un jums visur, un līdz šim jums nekas no tā sliktāk nav bijis, tad nepadariet to dzīvi mums grūtāku.
Vai esi kādreiz domājusi pārcelties prom no Latvijas?
Ne ilgtermiņā un noteikti ne orientācijas dēļ. Drīzāk studiju dēļ, bet man ļoti patīk Latvija, man patīk šeit dzīvot, man patīk daba, man patīk mūsu jūra un meži. Līdz ar to es negribu mainīt savu dzīves vietu, kamēr vien tas nav absolūti nepieciešams vai nav kaut kā citas piedošas apstākļi. Un es arī neiltos tā, ka man būtu kaut kādi apsvērumi saistībā ar manu identitāti vai orientāciju, kas liktu man meklēt citu vietu. Es jūtos fiziski droši. Es nejūtos droši juridiski, bet es nejūtos slikti. Un es strādāju pie tā, lai būtu labi.
Projekts tapis ar Baltijas Mediju izcelības centra stipendiju. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.